甚至
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Şirvanda zavodda partlayış olub, bir nəfər ölüb. Dövlətləri öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salıb, onları izləmək üçün virus satan şirkət Hacking Team özünə hacker edilib, hacker hücum edilib. Hakerlər 500 GB-dan çox məlumat yayıblar. Bu şirkətin aktiv müştəriləri arasında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də var. Kənd müəlliminin maaşı və xərcləri. Müəllim yazır ki, bir müalicə kursu 2000 manata başa gəlirdi. Avropa oyunlarından Bakıya nə qaldı? Azərbaycana MERS, yaxın şərq nəfəs sindromu təhlükəsi varmı? Və Azadlıq Live-də günün sualı, zavod fabriklərin qəza təhlükəsizliyi nə vəziyyətdədir? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATT Minsk qrupunun həmsədirləri Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını müzakirə edəcəklər. Bunu özünün Twitter səhifəsində Minsk qrupunun Amerika həmsədri James Wehrlich yazır. Onun sözlərinə görə ATT Minsk qrupunun həmsədirləri ABŞ Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Şurasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmək üçün Vaşinqtona toplaşıblar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirliyi edir. Şirvandakı telemexanika zavodunda baş verən yanğın və partlayışa səbəb qısa qapanma olub. Şirvan şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə ilkin araşdırmalarda yanğının elektrik xəttindəki qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal olunur. Son məlumatlara görə iyulun 6-sında yerli vaxtla saat 11:55 radələrində baş verən yanğın nəticəsində bir nəfər ölüb, azı 19 nəfər xəsarət alıb. Zavod rəhbərliyi bundan əvvəl yanğın zamanı 2 nəfərin ölməsi, 30 nəfərin isə xəsarət alması barədə məlumatların doğru olmadığını bildirib. Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasının şöbə müdiri Tofiq Hüseynov Azadlıq Radiosuna xəsarət alan 19 nəfərdən 13-ünün evə buraxıldığını, 6 nəfərin isə müalicə olunduğunu deyib.
Saat hardasa 1-in yarısında olub, 12-yə qalmış. Gəlib burada da xəstələri oyun zəhərlənənlər olub qazdan. Onlar hamısı gedib, ambulator yardım olunub. Hal-hazırda 6 xəstə var. O xəstələrdən 3-ü Bakıya gedir, 3-ü qalır. Yenə əlaqədar 19 xəstə müraciət edir. Onlardan indi qalanı 6 nəfərdir. Onlarda 3-ü gedəcək, 3-ü qalacaq. Biri ağırdır, o birləri ortadır. Bir nəfər olub, qoyulub oraya.
Tofiq Hüseynov. Havaların istiləşməsinə görə iyul və avqust aylarında Bakıdakı ət dükanları və kəsilən yerlərdə yoxlamalar keçiriləcək.
Havaların həddən artıq isti olması ilə bağlı iyul və avqust aylarında Bakıdakı ət kəsilən yerlər və ət dükanlarında monitorinqlər aparılacaq. Bu obyektlərdə baytarlıq nəzarəti gücləndiriləcək. Bunu trendə Dövlət Baytarlıq Xidməti Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəisi Aslan Aslanov deyib. Onun sözlərinə görə əslində idarə başda keçirilən 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində gücləndirilmiş iş rejimində işləyir və paytaxtdakı bütün obyektlərdə reydlər keçirilir. Aslan Aslanov bildirib ki, yay mövsümü ilə bağlı heyvan həkim nəzarəti olmadan kəsilməsinə yol verilməməsi, sanitariya qaydalarının gözlənilməsi, günəşdən qorunması və soyuducuda saxlanması kimi tələblər irəli sürülür. Onun sözlərinə görə kesilən reydlər nəticəsində bu tələblərə əməl etmədiyinə görə artıq 30 nəfər barəsində protokol tərtib edilib və hər biri 1000 manat cərimə olunub.
Xəbərləri davam etdirir. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin kəsiyəri yol qəzasında ölüb. Məlumata görə iyulun 5-də Xankəndi-Lasın yolunun 28 kilometrliyində baş verən yol qəzasında iki əsgər ölüb, ikisi xəsarət alıb. Bu barədə Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Yerevan polis isə kəftədir ki, bağlanmış Baqramyan prospektindəki barrikadaları dağıdıb. Polis bundan əvvəl prospekti boşaltmaq üçün aksiyaçılara yerli vaxtla saat 12:30-dək vaxt vermişdi, amma aksiyaçılar bunu etmədiyindən polis barrikadaları sökməyə başlayıb. Azadlıq Radiosu Erməni xidmətinin məlumatına görə bu təxminən saat 12:40 radələrində baş verib və toqquşma olmayıb. Son məlumatlara görə bir neçə nəfər saxlanılıb, hazırda prospektdə hərəkət bərpa olunub. 2 həftədən çoxdur ki, prospekti bağlayan aksiyaçılar ölkədə elektrik enerjisinin bağlaşmasına etiraz edirdilər. Bu barədə daha ətraflı az sonra Azadlıq Live proqramında. İyulun 7-sində Gürcüstanda NATO ölkələrinin 20 miqyaslı hərbi təlimləri başlayır. ABŞ, Avropa ölkələri və Gürcüstandan olan mütəxəssislər artıq təlimlərin qaydaları və orada iştirak edəcək hərbiçilərin sayını müəyyənləşdiriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Georgi Kubaladze məlumat verib. NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçirilən təlimlər iyulun 7-22 arası Vazyanidəki keçmiş Rusiya bazasında keçiriləcək təlimlərdə Gürcüstanla yanaşı ABŞ, Litva, Latviya, Rumıniya, Bulqarıstandan olan quru qoşunları iştirak edəcək. NATO-nun mütəxəssisləri bu ərəfədə hərbi poligona baş çəkib və ağır silahlardan atəşlə daxil olmaqla təlimlərin detallarını müəyyənləşdiriblər. Bu ilin mayında həmin poligonda Bradley zirehli maşınları da daxil olmaqla ağır silahların iştirakı ilə keçirilən birgə təlimlərdə 300-ə yaxın ABŞ desantı iştirak edib. Bu ilin sentyabrında isə Vazyanidəki hərbi bazada birgə Gürcüstan NATO təlim mərkəzi açılacaq. Almanya tezliklə yeni borç razılaşması barədə Yunanıstanın təklifini rədd edib. Almanyanın kansleri Angela Merkelin mətbuat katibi Stefan Seybert iyulun 6-sında yeni proqramla bağlı, yardım proqramı ilə bağlı danışıqlara heç bir əsas olmadığını bildirib. İyulun 5-də keçirilən referendumda Yunanlılar beynəlxalq kreditorların təkliflərini rədd elədi və bu vəziyyəti daha da gəlizləşdirdi. Yunanıstan hökuməti məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsinə çalışır. Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz bazar günü səs vermədən sonra məsələni gəlizləşdiyini bildirib.
The no side has won the referendum with an overwhelming majority and we have to respect the
Yox tərəfdarları referendumda böyük səs çoxluğu ilə qalib gəldi və biz Yunanlıların səsinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Onlar tam suverenliklə Avrozonanın təkliflərinə açıq şəkildə yox dedilər. Bu çox çətin gündür.
On the table in the Eurozone. This is a difficult day.
Martin Schulz. Avropa Komissiyasının Avro üzrə vitse-prezidenti Valdis Dombrovskis isə iyulun 6-sında Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında bunları deyib.
One thing is clear. The place of Greece is and remains in Europe.
Bir şey aydındır. Yunanistanın yeri və o Avropada qalır. Çox çətin olan bu vəziyyəti həll etmək üçün bütün tərəflər Yunan xalqının naminə məsuliyyətlə işləməlidir.
Work responsibly for the sake of Greek people.
Amma Dombrovski qeyd edib ki, Avropa Komissiyası Yunanlıların seçiminə hörmətlə yanaşır, amma vəziyyətdən çıxış yolu çox çətindir. Komissiya Avrogrupun mandatı olmadan yeni proqramla bağlı danışıq apara bilməz. O həmçinin Avrozonada sabitliklə bağlı elə bir problem görmədiyini bildirib. Dombrovski deyib ki, sabitliyi təmin etmək üçün bizim bank ittifaqımız və 500 milyard avroluq sabitlik mexanizmimiz var. Yunanistanın maliyyə naziri Yanis Varoufakis referendumdan sonra istifa verib, baş nazir Alexis Tsipras hesab edir ki, da bu danışıqlarda sərt mövqe tutan nazirin istifası kreditorlarla razılaşma əldə olunmasına kömək eləyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bu arada referendumdan sonra Yunanistanın baş naziri Alexis Tsiprasla danışıb. TASS-ın məlumatına görə telefon söhbəti Yunanistan tərəfinin istəyi ilə baş tutub. Söhbət zamanı iyulun 5-də keçirilən referendumun nəticələri, Rusiya-Yunanistan münasibətləri və gələcək əməkdaşlığının inkişafı məsələləri müzakirə olunub. Rusiyanın VTB bankının rəhbəri Andrey Kostin Moskvanın özəlləşdirildikdən sonra bir sıra Yunanistanın aktivlərinin alınmasında maraqlı olduğunu bildirib. O, qeyd edib ki, Rusiya dəniz və hava limanları, dəmir yolu və energetika sektoruna sərmayə qoya bilər, amma bu demək deyil ki, Rusiya Yunanistana kredit verəcək deyə o vurğulayıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 6-sında Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən telemexanika zavodunda partlayış olub. Şirvan şəhəri təcili tibbi yardım stansiyasından verilən ilkin məlumata görə bir nəfər ölmüşdü, 19 nəfər yaralanmışdı. Daha sonra yerli media xəbər verirdi ki, partlayışa səbəb elektrik naqillərində qısa qapanma olub.
İyulun 6-sında təxminən günorta saat 12-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin telemexanika zavodunda partlayış olub. Nəticədə 19 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bir nəfər zavodda qaz zəhərlənməsindən ölüb. Şirvan şəhər mərkəz xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov Azadlıq radiosuna deyib ki, xəstəxanaya gətirilənlərdən 13 nəfərinə ilkin ambulator tibbi yardım göstərilib, 6 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Tofiq Hüseynov onlardan 3 nəfərinin vəziyyətinin daha ağır olduğunu bildirib. Həmin xəstələr Bakıya göndərilib. Onlar 44 yaşlı Xatirə Səttarova, 49 yaşlı Gülnarə Muradova və 42 yaşlı Zülfiyə Mehdiyevadır.
Saat hardasa birin yarısında olur, saatte 12'ye qalmış. Gəlib burada da xəstələr oyun zəhərlənənlər olub qazdan. Onlar hamısı gedib, ambulator yardım olunur. Hal-hazırda 6 xəstə var. Bu xəstələrdən 3-ü Bakıya gedir, 3-ü qalır. Yenə əlaqədar 19 xəstə müraciət edir. Onlardan indi qalanı 6 nəfərdir. Onlarda 3-ü gedəcək, 3-ü qalacaq. Biri ağırdır, o birləri ortadır. Bir nəfər olub, qoyulub ora.
Telemexanika zavodunda 245 nəfər çalışır. Bu zavod 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibinə daxil edilib. Bura Azərbaycanda yeganə patron istehsal edən zavoddur. Telemexanika zavodunun direktoru Subağa Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qəzanın elektrik xəttində qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal edilir.
Yanğın hadisəsi baş verir. Ehtimal ki, elektrikdən qısa qapanmadı. 8 nəfər. Limonun abdelin sahəti 8 nəfər. Hadisə baş verəndən 3 dəqiqə sonra səhvdə olmuşam. İki canlığın hansəsindəki çüşü yanır hər o əsraf ki yanında. Kimdə bir balacanlar sadəcə onların hamısını göndərdim xəstəxanaya təhsili. Mən göndərmişəm. 19 nəfəri göndərmişəm xəstəxanaya. Kim yardım alsın. Onların hamısı bıraxılıb evə. Hal-hazırda son nəticə. Bir nəfər vəfat edib. Təəssüf olsun. 6 nəfər müxtəlif xəstə alıb, onların üçünün vəziyyəti orta ağırdır, üçü də ki, yəqin ki, bəlkə də buraxılıblar. Bu son məlumat budur. Qaldı ki, apadın, bina çəkib filan, deyən zəyən, bax, belə olur da. Çox şüman ki, araşdırıb deyəcələr, elektrik, yaxsa qapanma, belə. Hadisə başlarında o yanıqdan bir hamı şoka düşür. Bir nəfər qız elə bir ki, içərdə otaqdan çıxa bilməyir. İlkin yardım, yanıqın söndürən nədir vaxtında gəlir, hər ki, hadisə başlarında son qabağın belə də həm almaq mümkün olmadı. Azərbaycanın yeganə zavodu ki, patron istehsalına məşğul olur. Müdafiə Sənayesi Nazirinin patron istehsalı zavodu.
Subağa Məmmədov əlavə edib ki, yanğının dəqiq baş vermə səbəbi yalnız tədqiqatdan sonra bilinəcək. Qəza zamanı vəfat edən 48 yaşlı Raziyə Süleymanova 30 ildir bu zavodda işləyib. Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin birinci müavini Samit Abiyev bildirib ki, onun ailəsinə maddi yardım ediləcək.
Şirvandakı zavodda partlayışla bağlı reportajı dinlərdiniz. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda zavod fabriklərinin təhlükəsizliyi sizcə necə təmin olunur? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Tərlan Əliyev yazır ki, binadakı fəhlələrə baxan yoxdur, qaldı ki, zavod olsun. Zavod fabrik var ki, bir-iki dənə zavod var, o da uzağı 500-600 adam işləyir. Və salam. Asin Turan yazır, əlaqədar təşkilatlar da tər töküb sertifikat icazə almaqla məşğuldular. Vüqar Fərəcov yazır, fabrik var ki, təhlükəsizlikdə olsun. Yusifova Mina yazır ki, fabrik zavod olan yerdə bu sualı verərlər. Ona görə hamı acından qırılır. Bu ölkənin axırı necə olacağı sual altında qalıb. Elşan Əliyev yazır, nə zavod? Bunlar hamısı sexlərdir. Namiq Sadıqov yazır, əslində cavabını bildiyiniz sualı vermək düzgün deyil məncə. Cavabı bilməyənlər isə tarixi oxuya bilər. 2-3-4-cü əsrlərdə necə idisə, indi də elədir. Vüqar Əsədov yazır, məncə dünyada və Azərbaycanda terrorizmin güclü olmasını nəzərə alsaq, zavodlarımızı və canımızın təhlükəsizliyi sıfır səviyyəsində qiymətləndirilməlidir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə iddia olunur ki, haker şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlıq edirmiş. Bu nə dərəcədə doğrudur?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hacker şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlıq mühit edirmiş. Dövlətləri öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salıb, onları izləmək üçün virus satan şirkət Hacking Team özünə hacker timin özünə hacker hücumu edilib. Hackerlər 500 GB-dan çox məlumat yayıblar. Bu şirkətin aktiv müştəriləri arasında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də var. Dəfələrlə dövlətlərə öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salan bu şirkətin adı Hacking Team-dir. Hacking Team İtalyan şirkəti polisin vətəndaşlara hacker hücumlarına yardım göstərirdi. İndi isə özü belə bir hücuma məruz qalıb. Şirkətin Twitter hesabını ələ keçirən naməlum hackerlər daxili yazışmaları ələ keçiriblər. Hələlik bu hücuma görə heç bir hacker qrupu məsuliyyət üzərinə götürməyib. Yayılmış tweetlərdən birində Hacking Team-in rəhbəri David Vincenzi'nin rəqibini ciddi hücuma məruz qaldığı üçün ələ saldığı görünür. Bu şirkətdə 40-dan çox işçi var. Onlarla ölkədə hüquq mühafizə orqanlarına komissiya məqsədli hacker proqramları satıbmış bu şirkət. Həmin ölkələr içində Mərakeş, Efiopiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, o cümlədən Azərbaycan da var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin adı şirkətin müştəriləri sırasındadır. Müştərilərin içində ABŞ-ın Federal Təhqiqat Bürosu, FBI, Çin, Avstraliya, İspaniya, İraqın adlarına da rast gəlinir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bu məlumata reaksiya öyrənmək hələ mümkün olmayıb, ancaq bunu mütləq öyrənəcəyik və sabahki verilişimizdə sizə təqdim eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküsünə dəyəcəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Avropa oyunları başa çatdı. Avropa oyunları dövründə Bakıda bir çox müsbət dəyişikliklər olmuşdu. İndi Avropa oyunları qurtardı. Bu oyunlardan Azərbaycana, konkret desək Bakıya nə qaldı? Avropa oyunları vaxtı bulvarda telefon və başqa texniki cihazlar üçün quraşdırılmış günəş enerjisi ilə işləyən, pulsuz enerji yığan cihaz müxbirimiz görüb ki, qalır, ancaq cihazın 6 xəttindən ancaq biri işləyir, qalanları sıradan çıxarılıb. Digər dəyişikliklər nə yerdədir?
Avropa oyunları Bakıya bir sıra yeniliklər, dəyişikliklər və qadağalar gətirsə də, indi artıq onların çoxu yoxa çıxıb. İyulun 1-də sürücülərin özləri demiş var-yoxdan çıxdıqları sarı zolaq qadağası ləğv olunub. Ancaq yük maşınları üçün bu qadağa hələ də qalır. Rayon qeydiyyatlı maşınların da Bakıya giriş yasağı iyulun 10-una qədər uzadılıb. Avropa oyunları ərəfəsində Bakı metrosuna gətirilən kondisionerli, az səsli qatarlar köhnə qatarlarla yanaşı işləyir. Ara sıra bəxti gətirən sərnişinlərin qarşısına təzə qatarlardan da çıxır. Bəxti gətirməyənlər isə kondisioner bir yana, bəzən pəncərələri belə pərçimlənib açılmayan qatarlarda yol getməli olurlar. Ancaq həm yeni, həm də köhnə qatarlarda elanlar Azərbaycan və İngilis dillərində elan olunur. Oyunlar vaxtı metroda, küçədə qarşılaşdığımız əyninə Ask Me tişörtləri geyinib yolu tanımayanlara yol göstərən gənclər də yoxdur. Baxmayaraq ki, həmişə olduğu kimi indi də hara necə gedəcəyini soruşan sərnişinlər var. Ancaq bir neçə gün əvvələ qədər bu işin könüllüsü olmuş Ayşən deyir ki, oyunlar qurtarsa da yolu tanımayan turistlərə, yerlilərə indi də kömək eləyir. Rəsmən könüllü olmasa da indinin özündə də ona yaxınlaşanlar çoxdur.
Yaxınlaşanlar ən çox soruşurlar restoranlara. Sonra muğam soruşurlar hardadır, Cümə məscidi soruşurlar, Bəy hanım soruşurdu.
Avropa oyunları vaxtı şəhərin mərkəzi hissələrində və yarışların keçirildiyi idma obyektlərinin qarşısında xeyli sayda boz kostyum, ağ köynə geyinmiş, tünd qırmızı qalstuk taxmış polislər də vardı. Pəncərələrinin yaxasına vurulan polis sancağını görməyən onları mülki şəxs sayardı. İndi onlar da yoxa çıxıb. Ancaq insafən elə oyunlar vaxtı çevik polis alayının əməkdaşları olduqlarını söyləyən polislər deyirdilər ki, müvəqqəti işləyirlər. İyulun 1-dən əvvəlki polis paltarlarını geyinəcəklər. Həmin polislərin danışığından belə məlum olurdu ki, klassik polis geyimində avropalılara sərt təsir bağışlamaq istəmirmişlər. İndi isə Bakı bulvarında velosipedçiləri ərazidən qovan klassik formalı polis görmək olar. Bakı bulvarındakı və Fəvvarələr bağındakı Avropa oyunları günlərində ətrafı başına götürmüş musiqi səsi də eşidilmir. Əyləncəli oyunlar da keçirilmir. Ancaq Avropa oyunlarına aid üstünə Bakı 2015 yazılmış işarələr, rəmzlər qalır. Bunlardan da ən gözə gəlimlisi Azlev meydanında gecələr də işıq saçan iri nar rəmzidir. Avropa oyunları vaxtı bulvarda telefon və başqa texniki cihazlar üçün quraşdırılmış, günəş enerjisi ilə işləyən pulsuz enerji yığan cihazlar da qalır. Cihazın 6 xəttindən ancaq biri işləyir, qalanları sıradan çıxarılıb. Avropa oyunlarının mərkəzi sayılan Bakı Olimpiya stadionunun da yerləşdiyi metronun Koroğlu stansiyasının ətrafı isə əvvəlki həyatına qayıdır. Bir aya yaxın stadionun, metronun yan yörəsinə bir dənə də olsun taksinin, avtobusun dayanmasına icazə verilmirdi. İndi ətraf kəndlərə müştəri çağıran sürücülərin, limon, paltar, başmaq satanların səsi ətrafı başına götürüb. Taksi sürücüsü Fərman Abbasov deyir ki, oyunlar vaxtı taksi sürücülərinə burada dayanmaq qadağan olunduğundan planı doldurmaq üçün xeyli əziyyət çəkirlərmiş. Ucuz pal-paltar satan Bilgeys isə oyunlar vaxtı xırda ticarətçilərə alverin qadağan olunmasından şikayətlənir. Başa düşmürdüm, niyə qoymurdular? Mən şortik satırdım. Bəyən Avropalılar şortik geyinmirdilər. İndi isə Bilgeys gür səslə müştəri çağırır. Atletlər kəndinin yerləşdiyi binalar da kimsəsizdir. Binalardan birinin pəncərəsinə vurulmuş Azərbaycan bayrağının yaşıl hissəsinin yarısı qopub. Özü də bu, ən yüksək nöqtədən görünür. Bir də Avropa oyunları vaxtı şəhərin bəzi hissələrinə səyyar tualetlər də qoyulmuşdu. Həmin tualetlərdən biri də içəri şəhərdə, Şirvanşahlar sarayına gedən yoldaydı. Düzdür, onda da nə vaxt görsən üstündə qıfıl olurdu. İndi həmin səyyar tualet yerli dibli yığışdırılıb.
Avropa oyunlarından Bakıya nə qaldı? Müxbirimizin Bakıda gördüklərindən reportajı dinlədiniz. Bunun şəkilləri də var. Azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Yəqin digər Avropa oyunlarından qalan məsələlər də var. Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına bu barədə yaza bilərlər. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Bugün Şirvanda hərbi zavodda partlayışla bağlıdır. Bu, Azərbaycanda yeganə zavod idi ki, patron istehsal eləyirdi. Bundan sonra Azadlıq Laifdə günün sualını elə belə qoyduq ki, Azərbaycanda fabrik zavodların təhlükəsizliyi nə dərəcədə təmin olunur? Dərviş yazır ki, Azərbaycanda zavod fabrik var ki, kafe, telefon mağazinləridir, ancaq biri pili qarın, biri də tupu istehsal eləyir. Fərid Məmmədov yazır, keyfiyyətsiz üzlüklə üzlənən binaları necə təmin eləyirlərsə, bunları da elə. Seymur Rızayev yazır, onun bunun tanışı ya müdürün qohumunu gətirib zavoda əlinə də 2 dənə sertifikat verib mühəndis qoyanda belə olur. Əmək qabiliyyəti, əmək müfəttişliyi necə nəsə olanda tez gəlir, amma binaların fasadlarını üzlük vuranda heç əhəmiyyət kəməri də vermirlər, onları güya görmürlər. Olduğu kimi oxuyuram yazılanı. Əli Qasımov yazır, adiyyatı üzrə fövqəladə hal elan etmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə kənd müəlliminin maaşına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları Facebook-dan oxuduq. Facebook səhifəsinə, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə dinləyicilərimizdən xahişlər də gəlir. Onlar öz şəhərlərində müəyyən məsələləri araşdırmağı xahiş edirlər. Bir dəfə həkimə gedəndə mənə elə resept yazdı ki, bir kurs 2000 manatı keçirdi və mən bir neçə kurs götürməli idim. Təyinatla ucqar bir kəndə işləməyə gedən gənc bir müəllim bu xaricin öhdəsindən necə gəlsin? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gələn bir şəh bizi ona kənd müəlliminə apardı. Müsahibimiz Oğuz rayonunun Xaçmaz qışlağının məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan dərs deyən Zeynəb Mahmudova Azadlıq Radiosunun suallarını belə cavablandırdı.
Zeynəb xanım, yəqin ki, pedaqoji təhsilə başlayanda kariyer arzularınız olub.
Yəni, özüm üçün planım adicələr müəllim olmalı idi ki, yəni, mənim adı çox sağlıq fikirləşdim ki, o resetlərdə zaten ya bir iş olar, ya inşallah doktorantara girərəm və orada təhsilini davam edəcəm, o reset işləyərəm. Amma sınavda olmadı, indi kənd məhzərinə gözdüm. Buna peşman deyiləm, niyə kənd məhzərində işləməyimə? Mən birinci dəfə kənddə işləmişəm, bala kənddə işləmişəm təyinatla 3 il. Sonra bir dəyişməklə gəlmişəm, bəli, bu kəndə Oğuz'a işləyirəm. Havazda da o işləyirəm. Əmək haqqım HB-lə idi və 190 manat, 240 manat arasında dəyişirdi.
Kənddə məktəbdə uşaq çoxdur mu?
Çox balaca məktəb. Bəli, siniflərdə şagirdlərin sayı 5-10 şagird sayı ilə dəyişir. Yəni, hər sinifdə 5-10 şagird var. Hər sinifdə bir dənədir, bax, 5-10-11 edir.
Uşaqların oxumağa həvəsi necə? Var mı?
Uşaqların oxumağı çox gözəl olardı, onlara şərait olsaydı. İndi biz Bakı məktəbinə baxırıq, məsələn, hamı kompüterdə, kompüterdə, ay, kurukulumu bunu kənd məktəbində tətbiq etmək mümkün deyil, 5 lirə. Çünki uşağın nə kitabxanası var? Mərkəzdir, nə uçtaxanaya girib, özünü aki də məsəl götürə bilməzdim, demək olar ki. Biri varsa, beşi yoxdur. Nə bir dənə tədqiqat yeri var, nə bir interneti var o kəndi. Heç nə yoxdur, bu uşaq qurukluğundan nə qədər keçdiməti. Və onun səviyyəsi uyğun olarsa, uşaqlar çox aşağıdan gəlir. Amma ki, çox keçən sağası uşaqlar var, bəli, orada da var yerdə də.
Zeynəb xanım, sizi təyinatla ucqar məktəbi işləməyə getməyə nə vadar elədi? İşsizliyimi, yoxsa ucqar məktəblərdə dərs demək üçün Təhsil Nazirliyinin stimullaşdırıcı tədbirləri?
Mənim düzünə deyim ki, bax, mən Şəki şəhərindənəm, özüm şəhərdənəm. Hara getdimsə, mənə dedilər ki, iş yoxdur, yeri yoxdur, vakansiya yoxdur. Amma ki, mən gördüm ki, mənə dedilən vakansiya yoxdur deyən adam sanarsan 2 gündən sonra qonşumuzun bu zamanın məhzəsi mənimi işlədi, özə nefret qanxalı filologiyanı işləyir, ixtisas artırmadan çəkir. Yəni, mən də ona baxdı, dedim ki, burada ancaq pulsuz işə qəbul, ancaq təhsilən və bu təhsil nazirliyində əqliyyən ola bilir, başqa cür yox. O da kəndə ona görə getsin, yəni pulsuz işə qəbul olur.
Siz hazırda kirayda yaşayırsınız?
Bəli, kirada qalıraq. Amma ki, kirə haqqı vermirəm. Niyə? Çünki kirə adamı, yəni kirə sahibi məndən pul istəmədi. Çünki dedi ki, sən mənim evimdə qalırsan, mən səni bir qonaq kimi görürəm, bir pul məndəyə kimi görürəm. Çox sağ ol, bir insanlar hələ ölməyir.
Amma kommunal xərcləriniz var.
Bəli, keçsən, səhvələm, mən balacamda da mən odun aldım orada haşdığımın incəsi 40 manat idi. İnanın ki, bir ildə 480 manatla oduna pul verdim, halbuki mənim haşdığım manatı 40 manat idi. 10 ay ərzində bu 400 manat idi. Və o 40 manatı daxil idi mənim həm kommunalım, işığım, suyum, odunum və yol haqqım. Sata verirsiniz mi siz bunu? Yəni, amma mən bəlkə 480 manat oduma pul vermişdim orada. Və orada mən çox da uçan çox səvətlə deyəndə ki, odun haqqında da mənə köməkli olmadı. Mənim səhətlər ki, yox, elə bir şey qanunda yoxdur.
Zeynəb xanım, gənc kadr kimi öz üzərinizdə işləmək imkanlarınız var mı? Perspektiv barədə düşünürsünüz?
Bəli, mənim şəhərdə yaşadığım internetim var, kompüterim var. Peynirde işte çenemişim, ama kuru kurundan keşmemişim. Niye kuru kurundan keşmemişim? Çünkü ben geden günü 9-11 sınıfta verip bırakmış sınıflar. İnşallah çatır olmasın. Ben magistratıram bitirmişim, bitirmişim ona göre ki doktorantura da kalkalım. Ve bu inşallah o istikamet üzere özünü taşkınlaştırmaya başlamışım. Buyurun, hazırlatıp kenarından doktorantura cevap olmak için var Allah koysa. 35 yaşından sonra benim haşim çatırlarından sonra benim 150 manat maaşımla ben kenarda işleyebilmeyeceğim. Haşçı 35 yaşına çimir, 35 yaşına sonra haşçı verilmir. Ve 3 yıl müddetine verilir, 3 yıldan sonra da verilmir. Yani benim bu il cesti artık 2 yıl kaldı. Yani 3 yıldan bir ülke de artık 2 yıl kaldı. Yani uzatırsaydı bir müddette peşinli yoksa daha yakış olardı. Bir kısmı iş görebilirdi. Daha özgür. Mesela benim arada 32 yaşım var. 25-26 yaş açımız tehsil almışam ancak, düzdür mü? Ve ben ondan sonra da ancak işlemişim özümün öz maddiyatını ödemeye, yani 150 maaşlar, 120 maaşlar ancak özümün. Bunun başta bir kenara koymadım. Şimdi benim ne evim yok ki gelecekte yaşayabileyim, ancak sıralarda yaşayabilirim de. Ne ev kurabilirim, ne özüme bir gelecekte, eğer işim olmasa, hangi işten yapışacağımı bilmesem veya da ki hasta olmuş olsam bir sigorta aile bilmirem veya da ki yatırım ede bilmirem. Yani buna göre de çalışıram ki başka bir iş görem veya da ki tersimi artıram ki belki ikinci bir iş yerim oldu. Belki neyse bir iş herhalde onunla kazanırım. Siz deyim deyimler ki ne elime cilatadan sonra kesin ne işe işlesin. Ama asıl mealim ne alveri yiyebilirler, ne tekleri yiyebilir, ne de kimse kapsında neşer durabilir. Bu mealime yaraşan şey değil artık. Biz değil mi? Ne repetitif olur, ne repetitif olmak istemem. Niye? Çünkü ben o saatimi sinti uşağa veririm. Niye ben uşağa tezden bir uşağa tezden bir uşağa
Bunu Zeynep Mahmudova deyir. O, Oğuz rayonunun Xaşmaz qışlağında Azərbaycan dili ədəbiyyatından dərs deyir. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə məktub yazmışdı ki, onun gəlirləri, kənd müəlliminin gəlirləri xərclərinə uyğun deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə MERS virusuna keçirik. Yaxın şərq nəfəs sindromu. Bu virus bir neçə il öncə yaxın şərq ölkələrində tüğyan edirdi. Ən pisi isə o idi ki, bunun səbəbini tapa bilmirdilər. Müalicəsi tapılmırdı. Bir neçə il sonra yenidən MERS-dən ölənlər barədə mediada məlumatlar yayılır. Azərbaycana MERS, yaxın şərq nəfəs sindromu virusunun təhlükəsi varmı?
Dünyada quş qripi, donuz qripi, ebola viruslarının ardından daha bir yeni MERS virusu yayılıb. Bir neçə ildə yayılan bu virus yaxın şərq nəfəs sindromu adlanır. Rəsmi məlumatlara görə bu virusu az 750 nəfər yoluxub və onlardan 320 nəfəri ölüb. Bu xəstəlik qripə bənzər simptomlarla başlayır, yüksək hərarət, öksürək, tənəffüs, böyrək çatışmazlığı və digər əlamətlərlə müşahidə edilir. Rəsmi məlumatlara görə təkcə 2015-ci ildə qonşu İranda 3 nəfər MERS virusuna yoluxub və onlardan biri ölüb. Respublika Taun əleyhinə stansiyanın baş həkimi Rita İsmayılova deyir ki, Azərbaycanda bu virusun yayılma təhlükəsi yoxdur, amma vətəndaşlar diqqətli olmalıdır.
MERS virusu xüsusi təhlükəli, virus mənşəli yoluxucu xəstəlikdir. Xəstəliyin simptomları qripə bənzər simptomlarla başlayır, yüksək hərarət, öskürək, ondan sonra buna qoşulur tənəffüs çatışmazlığı, böyrək çatışmazlığı, ishal və s. və digər simptomlar. Hal-hazırda bizim ölkədə bütün qabaqlayıcı tədbirlər aparılır ki, həmin virus bizim ölkəyə gətirilməsin. Bizdə belə bir pis vəziyyət yoxdur hal-hazırda, elə bir vəziyyətimiz yoxdur. Diqqətli olmaq o mənada, yəni əllərinizi tez-tez yumaq, bizimki sevdici safetlərdən istifadə etmək, o sözsüz ki, xəstəliklərin qarşısını alır. Xəstəliyi müalicə etmək bizə çətin olur həmsə. Nəinki onun profilaktika. Profilaktika həmsə effektivdir. Hal-hazırda elə bir təhlükə bizim ölkə üçün yoxdur. Yəni, hərarətli əyət xəstələr olarsa və o ölkələrdən gələrsə, onda onların üzərində 14 gün ərzində müşahidə aparılacaqdır. Cənubi Koreyada özünüz bilirsiniz ki, orada alovlanma var. Ondan sonra yaxın şərq ölkələridir. Yəni, bu ölkələrdən gələrlərsə və hərarətli, yəni bu simptomlarla olarsa, onlar müşahidədə olacaqlar. Bundan başqa, Respublika Təhsiliyinə Stansiyada laboratoriya özünüz bilirsiniz ki, müasir laboratoriya quraşdırılmış və burada bu virusa görə də bütün testlər, hər bir şey var ki, həmin xəstəliyin laboratoriya diaqnostikasında aparmaq mümkün olsun. Gigiyena tədbirlərinə fikir versinlər, əllərini sabun və su ilə tez-tez yusunlar, salfetlərdən istifadə etilsinlər, kirli əllərlə ağza, buruna, gözə toxunmasınlar və bu tədbirlər. Sonra əgər qripə bənzər simptomlar olarsa, bu maskalardan istifadə etsinlər. Və sözsüz ki, tez həkimə müraciət. Hər bir şeyin qarşısını tez həkimə müraciət alır.
Rita İsmailova sonda qeyd edir ki, Azərbaycanda MERS virusunun yoxlanılması üçün xüsusi laboratoriya var. Tibb ekspert Adil Qeybulla düşünür ki, bu virus Azərbaycanda yayılma təhlükəsi yoxdur deyərək arxayınlaşmaq olmaz.
Hava damcı yolu ilə keçən infeksiyalar, epidemiya meyilli olan infeksiyaların hansı yerdə yayılmasından asılı olmayaraq, bütün yer kürəsinin təhlükəli təhlükə təşkil edir və xüsusilə də yeni viruslar, hansılar ki, hələlik lokallaşdırmaq, ona qarşı mübarizə üsulları tam təkmilləşməyir. MERS virusuyla bağlı həyəcan siqnalları xeyli var və hesab edirəm ki, hansısa bir regionda baş qaldıran yeni bir virus növü, yeni bir virus stamı, əgər bu yayılırsa, epidemiya meyillənirsə, insan tələfatı ilə nəticələnirsə, mütləq bütün dünya ölkələri üzrə bu ilə bağlı profilaktik tədbirlər görülməlidir və hər bir ölkəmiz öz şəxsi təhlükəsizliyini, həm də ümumiyyətlə bütün yer kürəsində bu tür yəni epidemik, pandemiya səbəb olan infeksiyalar yayılmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələn eləməlidir. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xüsusilə də ehtiyacı olan ölkələrdə, üçüncü ölkələr dediyimiz yerlərdə, səhiyyə zəif inkişaf eləmiş yerlərdə bu ölkələrə həmişə texniki yardım göstərir. Düşünürəm ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri əsasında hər bir ölkə müvafiq tədbirləri görməlidir. O cümlədən transsərhəd zonalarında, gömrük məntəqələrində, Azərbaycanda əhali xeyli hissəsi miqrasiya durumundadır, yəni məcburi köçkünlər var. Onların dəqiq statistikası, uçotu, dislokasiyası bəzən çətinlik törədir. Ona görə də bu cür yəni strukturda bu yaranmış situasiyada bu cür infeksiyaların yayılması daha problemli ola bilər. Görə hesab edirəm ki, buna etinasız yanaşma olmaz, arxayınlaşma olmaz və daim bütün profilaktik tədbirlərlə hazır olmaq lazım.
Cənubi Koreyada MERS virusunun yayılması haqda 2015-ci ildə rəsmi məlumat verilib. İyunun sonuna olan məlumata görə bu virusa 172 nəfər yoluxub, onlardan 27 nəfəri ölüb. Bu ilin mayında İranda 53 yaşlı bir qadın bu virusdan ölüb, daha iki qızın isə virusa yoluxduğu bildirilirdi. O zaman İran Səhiyyə Naziri demişdi ki, onların virusa necə yoluxmaları məlum deyil və bu məsələ araşdırılır.
Azərbaycanda və yaxud da azərbaycanlılara MERS virusu təhlükəsi varmı? Bundan reportajı dinlədiniz. İstənilən halda ehtiyatlı olun. İndi isə regional münasibətlərə keçirik. Azərbaycanın qonşularına, Gürcüstana və Ermənistana.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulub. Bu mədəni canlı da üz qarına qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıqla əfə davam edir, Azərbaycanın qonşularına keçirik, əvvəlcə Gürcüstana, Gürcüstanla Azərbaycan münasibətlərinə. Dinamo Tbilisi komandası öz internet saytında üzr istəyib, öz də Azərbaycan dilində Gürcüstanın baş naziri Qaribaşvili xüsusi bəyanat verib. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? UEFA Avropa Liqasının Tbilisidə keçirilən ilk seçmə oyununda Dinamo və Qəbələ klubları arasında Gürcü fanatları Azərbaycanın dövlət bayrağını təhqir etmişdilər. Üstəlik şüarlar qışqırmışdılar ki, Azərbaycan Respublikasına məxsus ərazilər Qax və Zaqatala tarixi Gürcüstan torpaqlardır. İndi Gürcüstan və Azərbaycan futbol fanatlarının arasında düşən davaya Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili çox sərt münasibət bildirib. O deyib, heç kimə Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salmağa imkan verilməyəcək. Azərbaycan rəsmiləri də həmin davaya reaksiya verməyiblər, əhəmiyyət verməyiblər. Müxbirimiz politoloq Zərdüş Əlizadədən soruşub ki, bu baş verən fanatlar arasında bu dava nə dərəcədə ciddidir? Zərdüş Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Gürcüstanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ehtimalı sıfırdır. O bunu belə izah eləyir ki, hər iki ölkə bir-birinə hava su kimi lazımdır. Gürcüstan Azərbaycandan güzəşdi kreditlər alır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Sokarın Gürcüstanda nüfuzu elə artır ki, indi gürcülər zarafatla öz ölkələrinə Sokarvela, Gürcüstana gürcülərin özləri Sakarvela deyir. Gürcüstanı isə Azərbaycanın dənizə və qərbə ən əlverişli çıxışı hesab edirlər. Bunlar müasir siyasətin diktəsi ilə formalaşan iki ölkənin qalstuklu münasibətləridir. Bəs iki xalqın könlündə gizlənənlər nədir? Gürcüstandan olan adının çəkilməsini istəməyən bir Azərbaycanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, hər gürcünün könlündə bir Hereti Sayıngilo, yəni Qax, Zaqatala, Balakən, Şəkinin bir hissəsi bu hissələrə əhatə eləyən əraziyə gürcülər belə ad qoyublar. Hər bir gürcünün ürəyində həmin Azərbaycanlı deyir ki, belə bir gizli niskil var. Onlar məclislərdə bu torpaqların sağlığına badə qaldırıb şərab içirlər. Gürcüstanda yaşayan başqa bir Azərbaycanlı fəal Hacı Acıyev bu haqda deyir. İki ildir ki, burada yaşayıram. Cəmi bir dəfə bir balıq satan mənə dedi ki, Zaqatala Qax Gürcüstanındır. Mən də ona dedim ki, onda Borçalı da bizimdir. Gürcüstan mediası qətiyyən bu iddiaları təbliğ eləmir. Odur ki, belə iddiaları ancaq belə bazar səviyyəsində eşitmək olar. Bunu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı deyil. Hacı Hacıyev deyir ki, böyük ehtimalla son futbol davasını salan yeni nəsil millətçilərdir. Belə adamların isə nüfuzları yoxdur. Yerli Azərbaycan mediası yazır ki, son dava Rusiyanın Qafqazda daha bir konflikt qızışdırmaq cəhdi ola bilər. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadə isə buna inanmır. İndi isə Yerevana keçək. Bugün Yerevanda polis barikada quranlara, həmin barikadaları sökməyə cəmi 40 dəqiqə vaxt verdi və etirazçıların barikadalarını dağıtdı.
Polis iyulun 6-sında Yerevanda barikadları dağıtmağa başlayıb, aksiyacıları uzaqlaşdırmağa çalışan polislə etirazçılar arasında itələşmə olub. 50 nəfər saxlanıb, lakin aksiyacıları dağıtmaq üçün iyunun 23-də olduğu kimi su şırnağı və DNA-dən istifadə edilməyib. Bağramyan prospekti boyunca polis kordonu yaradılıb, prospektdə maşınların hərəkəti bərpa edilib. İki həftədən çoxdur ki, mərkəzi küçələrdən birini bağlayan aksiyacılar ölkədə elektrik enerjisinin bahalaşmasına etiraz edirdilər. Təşkilatçılar iyulun 5-də gecə saatlarında bildirmişdi ki, tələbləri yerinə yetirilməsə, bir addım irəli aksiyasına başlayacaqlar, yəni barikadları prezident aparatına tərəf yaxınlaşdıracaqlar. Onların 3 əsas tələbi vardı: elektrik enerjisinin bahalaşması ilə bağlı xüsusi komissiyanın qərarının dəyişdirilməsi, iyunun 23-də nümayişi dağıdarkən aksiyacılar və jurnalistlərə qarşı zorakılığa görə cavabdehli daşıyanlar, bu əmri verənlərin cəzalandırılması və mövcud tariflərə yenidən baxılması. Aksiyacılar Bağramyan prospektini bağlamışdılar. Prezident aparatı, Konstitusiya məhkəməsi və parlamentin binası bu prospektdə yerləşir. Etirazçılar zibil yeşiklərindən barikadlar quraşdırmışdılar. Polis iyunun 23-də aksiyanı dağıdarkən bir neçə jurnalist də daxil olmaqla 230-dan çox adam saxlamışdı. Toqquşma zamanı həmçinin polislər də daxil təxminən 20 nəfər xəsarət almışdı. Saxlananların hamısı elə həmin gün sərbəst buraxıldı və axşam meydana daha çox adam yığışmışdı.
Bu, Yerevanda etirazçıların barikadalarının dağıdılması haqda reportajı idi. Son 24 saatin yəqin ki, dünyada ən çox izlənən hadisəsi isə Yunanistanda referendum idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həftə sonu Yunanistanda beynəlxalq aləmin səbirsizliklə izlədiyi, gözlədiyi referendum keçirildi və referendumda Yunanistan əhalisi beynəlxalq kreditorlardan bu şərtlərlə yeni borc almağa yox dedi.
Ötən həftənin Yunanistan üçün çətin keçdiyini demək olar, əhali həylə yox arasında seçim eləyirdi. İyulun 5-i Yunanistanda beynəlxalq maliyyə dəstəyi ilə bağlı referendum keçirilib. Söhbət ölkənin beynəlxalq kreditorlara Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Mərkəzi Bankına olan borclarından gedir. Referendum keçirilməsi qərarı Beynəlxalq Valyuta Fonduna borclarla bağlı default elan olunandan bir neçə gün əvvəl elan edilib. Referendum yolu ilə vətəndaşlara sual edilib ki, ölkə borc böhranından çıxmaq üçün beynəlxalq kreditorların təkliflərini qəbul etməlidir ya yox. Təkliflər bir tərəfdən ölkəyə yeni kreditlər verilməsi ilə, digər tərəfdən isə ölkənin iqtisadi siyasəti ilə bağlıdır. Yunan xalqı ölkənin borcları ilə bağlı keçirilən referendumda təkliflərə yox deyib. Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Valdis Dombrovskis deyib ki, Yunanistandakı referendum nəticələri Afina ilə 18 Avrozona ölkəsini ayırır. Böhrandan çıxmağın asan yolu yoxdur, lakin Avropa Birliyi Komissiyası Yunanistana müqavirə ilə yardım göstərmək təklifində qalır, deyə Dombrovskis əlavə edib. O bildirib ki, komissiya Avroqrupun qərarı olmadan yeni proqram razılaşması eləyə bilməz. Almanya yeni borc razılaşması barədə Yunanistanın təklifini rədd edib. Almaniyanın kansleri Angela Merkelin mətbuat katibi Stefan Schäbert deyib ki, yeni yardım proqramı ilə bağlı danışıqlara heç bir əsas yoxdur. Avroqrupun rəhbəri Joren Disebloem isə bildirib ki, Yunanistanda keçirilən referendum nəticələri Avropanı Afinanın borc problemi ilə bağlı qərardan uzaqlaşdırdı. İyulun 5-də keçirilən referendumda Yunanlar beynəlxalq kreditorların təkliflərini rədd elədi və bu vəziyyəti daha da qəlizləşdirdi. Yunanistan hökuməti məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsinə çalışır.
Yunanistanda referendumun nəticələri və bunun Avroya, eləcə də Avropadakı maliyyə durumuna mümkün təsiri barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycana qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugünlərdə Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyəti vəkil Əlayif Həsənovun kollegiyadan çıxarılması haqqında qərar qəbul edib. Vəkillər Kollegiyasından Turan İnformasiya Agentliyinə deyilib ki, Həsənovun vəkillik səlahiyyətlərinə xitam verilməsi haqqında məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Vəkilin kollegiyadan çıxarılmasına 240 saatlik ictimai işlərə cəlb edilməsi haqqında 6 noyabr 2014-cü il tarixli məhkəmə qərarı əsas gətirilir. Cəzanın səbəbi Leyla Yunusun keçmiş kamera yoldaşı Nuriyə Hüseynovanın iddiasıdır. Müxbirimiz Əlayif Həsənovla görüşüb, Əlayif Həsənov ona qarşı ittihamlar barədə nə deyir?
Səmimi deyim ki, mənim məlumatlarım ancaq deməli, o haqqına saytı vasitəsi ilə olub. Haqqına saytı vasitəsi ilə. Yəni ki, mən də cəmaat kimi məlumatı oxumuşam ki, vəkillik fəaliyyətimə bundan əvvəl azadlık demeli hakkına sahip edildi. Məlumat dərc eləmişdi və yazmışdı ki, Azər Tağıyev müxalifətçiləri öz qanadı altına alıb, belə bir ifadə işlətmişdi. Və belə çıxırdı ki, yəni ki, mən hansısa bir əmələ görə yox, müxalifətçi olduğuma görə belə yazının məzmunundan belə çıxırdı. Çünki burada yəni qanuna görə müxalifətçinin vəkillər kollegiyasında olmasına heç bir məsudiyyət yoxdur. Əgər söhbət özə müxalifətçilikdə gedirsə. Və aydın məsələdir ki, haqqın astarisi qəzeti bu siyasi hakimiyyətin düşüncələri barədə həməşə bir məlumat mənbəyi olur. Mən gözlədim ki, nəsə bir baş versin. Ondan sonra aradan bir iki gün keçmiş elə yenə haqqın astarisi məlumat yaydı. Mənə heç kəs çağırmayıb, heç bir məlumat verməyiblər, heç bir sənəd ilə deməli tanış etməyiblər ki, bax bu sənədlər var, bu sənədlərin əsasında siz vəkillik fəaliyyətindən məhrum olunursunuz. Ən maraqlısı nədir? Deməli, ümumiyyətlə, telefonla aldığım məlumata görə, vəkillər kollegiyası birbaşa özü qərar verir ki, vəkillik fəaliyyətinə xitam verilsin, yəni heç məhkəməyə müraciət etməyiblər. Belə. Hələlik mən rəsmi sənədləri ala bilməmişəm, dediyim elə ancaq olardı.
Bunu vəkil Əlayif Həsənov deyir. Xatırladaq ki, Əlayif Həsənov müdafiə etdiyi Leyla Yunusa istinadla açıqlama yaymışdı ki, onun Leyla Yunusun kamera yoldaşı Nuriyə Hüseynova kamerada hüquq müdafiəçisinə fiziki psixoloji təzyiq eləyir. Nuriyə Hüseynova bundan sonra vəkili məhkəməyə verərək təhqir və böhtana görə cəzalandırılmasını istəmişdi. Əlayif Həsənov Cinayət Məcəlləsinin həmin maddələrlə təqsirli bilinərək 240 saat ictimai işə məhkum edilib. İndi Əlayif Həsənov kollegiyanına qarşı addımını əsassız qanunsuz sayır. Onunla bu mövzuda müxbirimiz söhbəti eləyib, həmin müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalıyım. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Ənənəvi olaraq hər Azadlıq Life-da olduğu kimi indi də xəbərlərin sırasıdır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını müzakirə edəcəklər. Bunu özünün Twitter səhifəsində Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik yazıb. Onun sözlərinə görə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ABŞ Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Şurasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmək üçün Vaşinqtona gələblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik eləyir. Şirvandakı telemexanika zavodunda baş verən yanğına səbəb qısa qapanma olub. Şirvan şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə ilkin araşdırmalarda yanğının elektrik xəttindəki qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal olunur. Son məlumata görə iyulun 6-sında yerli vaxtla saat 11:55 radələrində baş verən yanğın nəticəsində bir nəfər ölüb, ondan çox adam isə xəsarət alıb. Zavod rəhbərliyi yanğın zamanı 2 nəfərin ölməsi, 30 nəfərin isə xəsarət alması barədə məlumatları təkzib edib. Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasının şöbə müdiri Tofiq Hüseynov Azadlıq Radiosuna xəsarət alan 19 nəfərdən 13-ünün evə buraxıldığını, 6 nəfərin isə müalicə olunduğunu deyib. Havaların həddən artıq isti olması ilə bağlı iyul və avqustda Bakıdakı ət kəsilən yerlər və ət dükanlarında monitorinqlər aparılacaq. Bu obyektlərdə baytarlıq nəzarəti gücləndiriləcək. Bunu trendə Dövlət Baytarlıq Xidməti Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəisi Aslan Aslanov deyib. Onun sözlərinə görə əslində idarə Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunları ərəfəsindən gücləndirilmiş iş rejimində işləyir və paytaxtdakı bütün obyektlərdə reydlər keçirilir. Aslan Aslanov bildirib ki, yay mövsümü ilə bağlı heyvanların həkim nəzarəti olmadan kəsilməsinə yol verilməməsi sanitariya qaydalarının gözlənilməsi, günəşdən qorunması və soyuducuda saxlanması kimi tələblər irəli sürülür. Onun sözlərinə görə keçirilən reydlər nəticəsində bu tələblərə əməl etmədiyinə görə artıq 30 nəfər barəsində protokol tərtib edilib və hər biri 1000 manat cərimə olunub. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin iki əsgəri yol qəzasında ölüb, məlumata görə iyulun 5-də Xankəndi-Laçın yolunun 28 kilometrliyində baş verən yol qəzasında iki əsgər ölüb, ikisi xəsarət alıb. Bu barədə Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Yerevan polisi isə iki həftədir ki, bağlanmış Baqramyan prospektindəki barrikadaları dağıdı. Polis bundan əvvəl prospekti boşaltmaq üçün aksiyaçılara yerli vaxtla saat 12:30-dək vaxt vermişdi. Amma aksiyaçılar bunu etmədiyindən polis barrikadaları sökməyə başlayıb. Azadlıq Radiosu Erməni xidmətinin məlumatına görə təxminən saat 12:40 radələrində baş verib və toqquşma olmayıb. Hazırda prospektdə hərəkət bərpa olunub. İki həftədən çox idi ki, prospekti bağlayan aksiyaçılar ölkədə elektrik enerjisinin bahalaşmasına etiraz edirdilər. Aksiyaçılar elektrik enerjisinin bahalaşması ilə bağlı xüsusi komissiyanın qərarının dəyişdirilməsi iyulun 20-sində nümayiş dağıdılarkən aksiyaçılar və jurnalistlərə qarşı zorakılığa görə cavabdehli daşıyanlar və bu əmri verənlərin cəzalandırılması və mövcud tariflərə yenidən baxılmasını tələb edirlər. Polis iyulun 20-sində aksiyanı dağıdarkən bir neçə jurnalist də daxil olmaqla 230-dan çox adam saxlanmışdı. İyulun 7-sində Gürcüstanda NATO ölkələrinin iri miqyaslı hərbi təlimləri başlayır. ABŞ, Avropa ölkələri və Gürcüstandan olan mütəxəssislər artıq təlimlərin qaydaları və onda iştirak edəcək hərbçilərin sayını müəyyənləşdiriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Georgi Kobaladze məlumat verir. NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçirilən təlimlər iyulun 7-22 arası Vazyanidəki keçmiş Rusiya bazasında keçiriləcək. Təlimlərdə Gürcüstanla yanaşı ABŞ, Litva, Latviya, Rumıniya və Bolqarıstandan olan quru qoşunları iştirak edəcək. NATO-nun mütəxəssisləri bu ərəfədə hərbi poligona baxış keçirərək ağır silahlardan atəşlə daxil olmaqla təlimlərin detallarını müəyyənləşdiriblər. Bu ilin mayında həmin poligonda Bradley zirehli maşınları da daxil olmaqla ağır silahların iştirakı ilə keçirilən birgə təlimlərdə 300-ə yaxın ABŞ desantı iştirak edib. Bu ilin sentyabrında isə Vazyanidəki hərbi bazada birgəyə Gürcüstan NATO təlim mərkəzi açılacaq. Almanya tezliklə yeni borc razılaşması barədə Yunanıstanın təklifini rədd edib. Almanyanın kansleri Angela Merkelin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yeni yardım proqramı ilə bağlı danışıqlara heç bir əsas yoxdur. Avroqrupun rəhbərliyi isə bildirib ki, Yunanıstanda keçirilən referendumun nəticələri Avropanı Afinanın borc problemi ilə bağlı qərardan uzaqlaşdırdı. İyulun 5-də keçirilən referendumda Yunanlar beynəlxalq kreditorların təkliflərini rədd elədi və bu vəziyyəti daha da qəlizləşdirdi. Yunanıstan hökuməti məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsinə çalışır. Avropa Parlamenti Prezidenti Martin Schulz pazar günü səs vermədən sonra məsələnin qəlizləşdiyini bildirib. Avropa Komissiyasının Avro üzrə vitse-prezidenti Valdis Dombrovski də iyulun 6-da Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında vəziyyətin çətinləşdiyini bildirib. O qeyd edib ki, Avropa Komissiyası Yunanlıların seçiminə hörmətlə yanaşır, amma vəziyyətdən çıxış yolu çox çətindir. Komissiya Avroqrupun mandatı olmadan yeni proqramla bağlı danışlar apara bilməz. O həmçinin Avrozonada sabitliklə bağlı elə bir problem görmədiyini bildirib. Dombrovski deyib ki, sabitliyi təmin eləmək üçün bizim bank ittifaqımız və 500 milyard avroluq sabitlik mexanizmimiz var. Yunanistanın maliyyə naziri Yanis Varoufakis isə referendumdan sonra istifa verib, baş nazir Alexis Tsipras hesab edir ki, danışlarda sərt mövqe tutan nazirin istifası kreditorlarla razılaşma əldə olunmasına kömək eləyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bu arada referendumdan sonra Yunanistanın baş naziri Alexis Tsiprasla danışıb. TASS-ın məlumatına görə telefon söhbəti Yunanistan tərəfinin istəyi ilə baş tutub. Söhbət zamanı iyulun 5-də keçirilən referendumun nəticələri, Rusiya-Yunanistan münasibətləri və gələcək əməkdaşlığın inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiyanın Xabarovsk vilayətində Su-24 bombardımançı təyyarəsi qəzaya düşüb, nəticədə pilotların ikisi də həlak olub, məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Rusiya ordusu bir ay ərzində 5 hərbi təyyarə itirib. Mayın üstündə Krasnodar diyarında MiG-29 təyyarəsi qəzaya düşüb, buna səbəb mühərrikin dayanması olub. Həmçinin iyunun əvvəllərində Astraxanda eyni tipli təyyarə qəzaya düşüb. Bundan başqa həmin vaxtlarda Voronej vilayətindəki aerodromda Su-34 bombardımançı təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Bir neçə gün sonra isə Amur vilayətində Tu-95 bombardımançı təyyarəsi qəzaya düşüb, nəticədə bir pilot ölüb, biri isə hospitala yerləşdirilib.
Bugünkü xəbərlərin qısa icmalını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.